Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa dan juga para pendengar ikhwatal iman rahimakumullah jami'an, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat iman, keislaman, ketakwaan, petunjuk dan hidayah, menuntut ilmu agama dan nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita semua untuk menjadi hamba Allah yang bersyukur dengan hati, lisan dan anggota badan kita. Salawat dan salam tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhwatul iman, para pemirsa dan para pendengar rahimakumullah. Alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kita terus menjalani hidup ini dengan segala kemudahan untuk mempersiapkan bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang kita telah berada di tahun 1438 Hijriah, masih di bulan Muharram, di awal bulan Muharram. Mudah-mudahan hari demi hari yang kita lewati di tahun baru Hijriah ini semakin baik, semakin bertambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan semoga hari-hari yang telah kita lewati setahun yang silam diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadah dan ketaatan kita. Dan jika kekeliruan atau dosa yang pernah kita lakukan, semoga dimaafkan, diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga kesempatan yang mulia di awal tahun Hijriah ini kita memulai membaca kitab insyaAllah, atau mengkaji kitab karya salah seorang ulama yang tidak asing lagi di dunia keilmuan dan di kalangan kaum muslimin, yaitu Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, yang insyaAllah kita akan mengkaji penjelasan keterangan beliau, akidah yang diyakini oleh beliau setelah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepadanya untuk mengikuti, untuk menelusuri jejak para ulama salaf dan meyakini akidah yang mereka imani dan yakini. Al-Imam Abul Hasan Al-Ash'ari rahimahullah, sebagaimana yang diutarakan tadi, tidak asing lagi ya, di kalangan kaum muslimin. Akan tapi yang sangat asing di kalangan kaum muslimin adalah pengetahuan mereka tentang hakikat Imam Abul Hasan Ash'ari. Ya, sosok seorang imam ya, yang memiliki usaha yang begitu besar untuk menebarkan kebenaran, yang selalu di dalam hidupnya bersungguh-sungguh menebarkan kebenaran, bahkan dalam perjalanan hidupnya selalu memohon kepada Allah untuk ditunjuki kepada al-haq. Kan tapi sebagaimana saya utarakan tadi bahwa banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan juga dari kalangan para para talibul ilmi, baik itu para santri atau mahasiswa atau orang-orang yang menggeluti bidang ilmu ya, terus dalam masalah akidah, banyak yang tidak mengenal siapa itu Imam Abul Hasan Ash'ari yang sesungguhnya. Nah, di dalam kita mengkaji kitab Al-Ibana fi Usulid Diyanah yang ditulis oleh beliau, kita akan semakin kenal dan semakin mengetahui siapa Imam Abul Hasan Ash'ari yang sesungguhnya. Dan kita juga akan semakin yakin bahwa akidah yang ditebarkan oleh Imam Abul Hasan Ash'ari adalah akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Salafus Soleh yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya sebelum kita memulai membahas mengkaji perkara-perkara akidah yang dijelaskan oleh beliau di dalam kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah, maka seperti biasa tentu kita akan menjelaskan terlebih dahulu siapa Imam Abul Hasan Asy'ari, namanya, nasab dan keturunannya, kapan dilahirkan, bagaimana perkembangan beliau dari kecil sampai menjadi seorang imam, kemudian juga fase-fase kehidupan yang beliau lewati, siapa gurunya yang sangat berpengaruh mewarnai pola pikirnya, begitu juga karya tulis beliau, karangan-karangan beliau, kemudian yang berkaitan secara khusus dengan kehidupan beliau, kita akan menjelaskan fase-fase kehidupan yang beliau lewati, ya, kemudian juga tentang kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Benarkah kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah ini adalah karya Imam Abul Hasan Asy'ari atau tidak? Kita akan buktikan secara ilmiah, ya, yang insya Allah cukup bagi kita semua sebagai bukti dan dalil yang mengharuskan kita untuk selalu mengikuti al-haq beserta dalilnya. Baiklah para pemirsa rahimakumullah dan juga para pendengar Radio Roja rahimakumullah, tentang biografi Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau rahimahullah, nama beliau yaitu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari. Jadi kalau kita lihat dari nasab beliau ini, beliau masih dari keturunan atau merupakan keturunan dari sahabat yang mulia yaitu Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari yang pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Mu'adz ke Yaman untuk berdakwah. Naam. Jadi beliau Imam Abul Hasan Asy'ari dan kunia beliau Abul Hasan Al-Asy'ari dan ini dikenal dengan Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya. Yaitu Ali bin Ismail bin Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Abi Burda bin Abi Musa Al-Asy'ari. Beliau dilahirkan pada tahun 260 Hijriah. Jadi pertengahan abad, akhir abad ketiga, nah. 260 Hijriah. Kemudian begitu beliau lahir dan masih kecil, ya, masih, ya, belum dewasa, belum balig, ayah beliau yaitu Ismail bin Ishaq, ya, meninggal. Kemudian beliau dibesarkan oleh ibunya. Kemudian ibunya menikah dengan tokoh sentral sekte Mu'tazilah yaitu Abu Ali Al-Jubai. Nah, di waktu kecil karena beliau masih, ya, Abul Hasan Asy'ari masih kecil, sementara ayah beliau itu sangat, ya, menginginkan dan sangat bersungguh-sungguh untuk, ya, bagaimana anak beliau Ali tersebut yaitu Abu Hasan Asy'ari hidup dan berkembang dalam suasana ilmiah dan berdasarkan Ahli Sunnah wal Jamaah. Karena perlu diketahui bahwa orang tua beliau Ismail bin Ishaq di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentunya seorang ayah menginginkan anaknya lahir, dibesarkan, tumbuh dan berkembang di atas kebenaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi Allah menghendaki bahwa beliau meninggal sehingga Abul Hasan Asy'ari hidup bersama ibunya dan ibunya menikah dengan tokoh sentral Mu'tazilah Abu Adi Al-Jubba'i. Maka itulah yang banyak mewarnai pemikiran Imam Abul Hasan Ash'ari di waktu beliau masih kecil sampai dewasa, sampai balig. Kurang lebih ya 40 tahun. Ikhwatul iman para pemirsa rahimakumullah. Nanti akan kita jelaskan ya. Kemudian siapa guru-guru beliau? Guru beliau yang sangat berpengaruh, sangat mewarnai ya pemikiran dan juga pemahaman beliau, yaitu salah seorang ulama atau banyak di antaranya yang paling masyhur adalah Imam Zakaria bin Yahya As-Saji di Baghdad ya, itu salah seorang ulama ulama ahli sunnah dari kalangan ahli hadis dan juga pakar hadis dan pakar fikih, dan itu yang sangat berpengaruh ya, yang sangat mewarnai perkembangan keilmian beliau. Kemudian begitu juga Abu Khalifah Al-Jumahi dan Sahal bin Sarah, Muhammad bin Yaqub Al-Muqri wa Abdurrahman bin Khalab Al-Basri, itu ya ulama atau guru-guru beliau yang sangat banyak mempengaruhi perkembangan dan pola pikir beliau, terutama Imam Zakaria bin Yahya As-Saji. Naam. Tapi sebagaimana saya jelaskan tadi bahwa karena beliau dari kecil tumbuh dan dibesarkan di bawah pangkuan ayah tirinya yaitu Abu Ali Al-Jubba'i, seorang tokoh sentral Mu'tazilah ya, maka juga itu mewarnai pemikiran dan juga sikap beliau, sehingga tumbuhlah Imam Abul Hasan Ash'ari selama kurang lebih 40 tahun dalam konsep pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Kemudian beliau wafat pada tahun 324 Hijriyah. Nah, pada tahun 324 Hijriyah. Jadi umur beliau ya 64 tahun kurang lebih. Nah, adapun dalam perjalanan hidup beliau, Imam Abul Hasan Ash'ari juga dikenal dengan seorang yang cerdas ya, yang sangat bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran dan mempelajari ilmu, sehingga beliau sebagaimana diutarakan tadi belajar menimba ilmu dari banyak guru atau para ulama yang hidup di zamannya. Kemudian terus ya perkembangan beliau di dalam mencari ilmu, mencari kebenaran, membawa kepada hasil dan buah yang sangat besar, sehingga menjadi seorang sosok ulama yang besar, yang masyhur ya, dan dipuji oleh banyak para ulama tentang keilmuannya dan juga tentang karya tulis beliau yang sangat banyak ya, ratusan karya tulis beliau, dan yang ditemukan sekarang ini itu hanya ya sedikit dari karya tulis beliau yang insyaallah akan kita sebutkan sebagian dari karya-karya tulis beliau. Naam. Para pemirsa rahimakumullah, Imam Abul Hasan Ash'ari dalam hidupnya melewati atau melalui tiga fase kehidupan. Yang pertama, beliau dari kecil sampai ya umur 40 tahun kurang lebih itu hidup dibesarkan di lingkungan orang-orang Mu'tazilah, karena ayah tirinya adalah Abu Ali Al-Jubba'i, tokoh sentral orang Mu'tazilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memberikan hidayah kepadanya sehingga ditunjuki untuk mengikuti sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 40 tahun beliau dalam suasana atau nuansa pemikiran orang-orang Mu'tazilah, yang tentunya orang-orang Mu'tazilah ini adalah sekte yang mereka mengkultuskan akal. Ya, segala kebenaran ditinjau dengan akal, bahkan akal yang menjadi landasan, sementara wahyu itu harus mengikuti akal menurut mereka seperti itu. Sehingga mereka mengingkari tentang Al-Quran sebagai kalamullah dengan akal mereka. Mereka mengingkari seluruh sifat-sifat Allah. Ya. Mengingkari Allah itu ya tidak berbicara kepada Musa. Dan Allah tidak dilihat di akhirat kelak dalam surga. Mengingkari syafaat juga. Ya. Dan banyak hal-hal mengatakan ya, mengingkari qadar, yaitu Allah tidak menciptakan perbuatan makhluk. Banyak hal penyimpangan mereka, yang intinya mereka adalah dari kalangan ahlul bidah wal ahwa. Naam. Kemudian setelah itu, pas yang selanjutnya, beliau meninggalkan Mu'tazilah. Ya. Akan tapi belum seutuhnya kembali kepada ajaran ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Dan pasir tersebut diwarnai dengan mengimani, menetapkan sebagian sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan sifat tujuh, ya, tujuh sifat yang diyakini oleh sekte Al-Kullabiyah. Ketujuh sifat tersebut yaitu al-hayat, kehidupan, al-ilmu, ilmu, kemudian as-sam'u, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-iradah, al-qudrah, kemudian al-kalam. Ini sifat tujuh sifat yang diyakini oleh sekte Kullabiyah yaitu pengikut Abdullah bin Said ibn Kullab, yang dia ya tidak melepaskan dari Mu'tazilah, karena Mu'tazilah sama sekali tidak mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya mengatakan nama itu nama yang kosong dari makna. Mereka katakan Allah itu Sami' Maha Mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah itu melihat tapi tanpa penglihatan, itu akidah Mu'tazilah. Ya. Kemudian Abdullah bin Said bin Kullab ini yang wafat sekitar tahun 240-an lebih Hijriah, ya, mengimani sifat-sifat yang mereka dengan sifat aqliyah, sifat yang tujuh tadi, karena mereka menetapkan sifat yang tujuh tadi yang saya sebutkan, hayat, kehidupan, al-ilmu, ilmu, as-sam'u, pendengaran, al-basar, penglihatan, kemudian al-iradah, al-qudrah, dan al-kalam. Tujuh sifat tersebut, nah, itu mereka kenal dengan sifat al-aqliyah, karena mereka menetapkan dengan cara akal. Ya. Adapun sifat-sifat yang lain yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang zat Allah atau perbuatan yang berkaitan dengan perbuatan Allah, ya, Allah turun, Allah istiwa, kemudian Allah sifat wajah, sifat tangan dan yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang dirinya, bahwa akan datang hari kiamat untuk mengadili para hambanya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, itu mereka ingkari. Allah tidak bisa dilihat, ya, menurut mereka. Itu akidah Al-Kullabiyah. Itu akidah Al-Kullabiyah. Nah, kemudian setelah itu, ya, Allah Subhanahu wa taala, kena kesungguhan Imam Abdul Hasan Asy'ari untuk terus berdoa, ya, mencari kebenaran dan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan hidayah kepadanya, ditunjukkan oleh Allah kepada jalan al-haq, sehingga beliau akhirnya, ya, menyatakan dan menjelaskan taubat beliau, kembalinya beliau kepada akidah salafus saleh yang mengimani seluruh sifat-sifat Allah, ya, baik sifat-sifat yang berkaitan dengan sifat fi'liyah, perbuatan Allah, atau sifat-sifat dhatiyah berkaitan dengan zat Allah seperti tangan, wajah, ya, dan sifat-sifat af'al atau fi'liyah yang berkaitan dengan perbuatan masyiah, kehendak Allah, Allah turun, Allah datang, kan begitu, itu diimani sesuai dengan akidatus salaf dan sebagaimana yang diyakini oleh Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, sebagaimana yang beliau nyatakan dalam kitab Al-Ibana yang akan kita pelajari ini. Nah, di dalam muqaddimah kitab Al-Ibana yang dipelajari, yang akan kita pelajari insyaAllah pada pertemuan-pertemuan kita dalam mengkaji akidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ikhwatul iman, para pemirsa rahimakumullah, tentang ya fase perjalanan hidup Imam Abul Hasan Asy'ari, ya, itu telah dijelaskan oleh para ulama, ya, telah dijelaskan oleh para ulama yang menulis tentang biografi beliau seperti Imam Ibnu As-Sakir, Al-Imam Khatib al-Baghdadi dalam kitab Tarikh al-Baghdad, dan Imam Ibnu Khalakan dalam kitab Wafayatul A'yan, Al-Imam Al-Zahabi dalam kitab Tarikh al-Islam, dan juga menukil perkataan-perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ulu li Ali al-Ghaffar, tentang sifat ulu, ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Imam Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah, dan juga Imam Tajuddin As-Subki, pengarang kitab Tabaqatish Syafi'iyah. Begitu juga Ibnu Farhun Ad-Dibat Al-Mudhahab fi Ayani Al-Madhab, itu kalangan ulama Malikiyah juga. Juga Az-Zabidi dalam kitab Ithaful Mahar, Ithaful Sadati Al-Muttaqin bi Syarhi Asrari Ihya' Ulumuddin, dan Ibnu Al-Imad Al-Hambali dalam kitab Syadharatul Dhahab. Ya, mereka para ulama tersebut telah, ya, di dalam biografi Imam Abul Hasan Asy'ari telah menyebutkan ketiga fase tersebut dan telah menjelaskan dengan nyata bahwa Al-Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah meninggal di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah yang diyakini oleh Salafus Saleh, dan dalam hal ini dalam deretan yang pertama sebagaimana disebutkan oleh beliau adalah Imam Ahli Sunnah wal Jamaah Ahmad bin Hanbal, sebagaimana yang dinyatakan oleh beliau di dalam kitab Al-Ibana yang akan kita pelajari ini. Nah, para pemirsa rahimakumullah, dalam riwayat atau terjemahan atau biografi hidup beliau disebutkan kisah kenapa beliau, ya, meninggalkan keyakinan Mu'tazilah. Karena dalam penelitian beliau tentang keilmuan, ternyata pemahaman atau konsep pemikiran orang-orang Mu'tazilah itu malah membuat beliau bingung, karena hanya dengan akal semata. Dan ini terbukti di waktu beliau berdiskusi dengan Abi Ali Al-Jubai, ayah tirinya, tentang tiga orang yang meninggal dunia yang bersaudara. Yang pertama, saudara yang pertama meninggal, dia seorang yang soleh, yang taat, tapi telah lanjut usia, ya, meninggal dengan usia yang telah lanjut. Yang kedua masih kecil, meninggal juga, ya. Kemudian yang ketiga ada seorang yang fajir atau kafir. Lalu, ya, beliau bertanya kepada Ali Al-Jubai, ayah tirinya, bagaimana kondisi orang ini di akhirat kelak? Jelas, yang bertakwa tempatnya sangat tinggi di surga. Lalu yang kafir, ya, tempatnya di neraka. Maka bagaimana kondisi orang tersebut? Lalu kalau seandainya si kecil ini bertanya, ya Allah, kenapa engkau tidak memposisikan saya sama dengan posisi saudara saya, kakak saya yang meninggal dalam keadaan baik dan juga dalam keadaan banyak beramal? Maka sementara engkau telah mewafatkan si waktu kecil. Ya. Maka Abu Ali Ajub mengatakan, ya, kata dia, Karena saya tahu kalau seandainya kamu dewasa atau besar, kamu akan terjerumus ke perbuatan dosa dan tidak seperti kakakmu. Maka saya lebih ingin menyelamatkan dan merahmatimu kayak saya wafatkan dalam kecil. Baik. Kemudian bagaimana kalau seandainya yang ketiga bertanya, ya, ya Allah, saudaranya yang pertama engkau ciptakan ya, dalam keadaan muslim, lalu kenapa saya diciptakan dalam keadaan kafir, apa salahnya saya sehingga saya harus masukkan ke neraka? Maka Abu Ali Al-Jubba'i terdiam dan tidak bisa menjawab. Ya, seperti itu. Jadi dengan akalnya dia tidak bisa menjawab, maka menambah ya kebingungan. Maka Abu Hasan Asy'ari ya tidak puas dengan pernyataan dan argumentasi-argumentasi akal atau yang dikembangkan oleh kaum Mu'tazilah tersebut. Maka dia tinggalkan. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat tentang kisah taubatnya beliau bahwa di waktu beliau Imam Abu Hasan Asy'ari rahimahullah ya, yaitu hidup selama 40 tahun di lingkungan Mu'tazilah, dan kemudian pada berapa hari atau lebih kurang dia itu ya 15 hari tidak muncul di hadapan kaum muslimin ya. Ini di akhir, di awal-awal beliau ingin rujuk pada kebenaran. Dan selama ternyata 15 hari tersebut beliau ternyata terus merenung ya, berpikir dan memohon kepada Allah untuk menunjuki kepada kebenaran. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah memberikan hidayah kepadanya. Dijelaskan dalam kisah tersebut bahwa beliau 3 hari berturut-turut bermimpi ya, melihat Rasul, dan Rasul mengatakan kepadanya, "Wahai Abu Hasan Asy'ari, ya, kembalilah kamu kepada sunnah atau ajaranku." Seperti itu. 3 kali. Nah, kendati mimpi ini ya, tentunya mimpi bukanlah sebagai hujah dan dalil ya untuk menetapkan kebenaran, tapi sebagai kabar gembira bagi seseorang bila dia melihat mimpi yang baik, maka itu pertanda kebaikan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian begitu beliau bangun, beliau langsung masuk ya ke masjid, salah satu masjid jami' di Basrah, dan naik mimbar dan mengatakan bahwa sesungguhnya saya menghilang ya dari kalian sekitar 15 hari tersebut adalah untuk mempelajari, untuk mengkaji dan mencari ya, dan memperbandingkan dalil-dalil yang ada yang saya ketahui, sehingga selama 16 hari tersebut Allah memberikan hidayah kepadaku sehingga jelaslah kebenaran bagiku di atas kebatilan, bahwa kebenaran itu jelas. Maka aku mohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menunjuki aku kepada apa yang aku tulis dalam kitabku ini. Kemudian beliau berikan kitab tersebut. Jelaskan sebagai riwayat, kitab tersebut adalah kitab Al-Ibanah atau kitab Al-Luma'. Kata kitab Al-Luma' fi raddi ala ahli al-bid'ah, ahli al-ahwa wal bid'ah, adalah karya beliau yang ditulis dalam membantah teori-teori orang-orang Mu'tazilah. Maka beliau mengatakan, sesungguhnya kata beliau, "Inni in khala'tu min jami'i ma kuntu a'taqidu." Aku meninggalkan, melepaskan diri dari seluruh apa yang aku yakini sebelumnya. "Kama in khala'tu min thawbi hadha." Sebagaimana aku lepaskan jubah saya. Beliau lepaskan jubahnya, dia pakai jubah, ya. Kemudian dia mengatakan, "Saya lepaskan, saya berlepas diri, meninggalkan semua yang aku yakini sebelumnya, sebagaimana saya melepaskan jubah saya ini." Maka dia lepaskan dan dilemparkan. Nah, "Wan khala'a min thawbin kana 'alayhi wa rama bihi wa dafa al-kutub ila an-nas." Kemudian dia ya melemparkan baju atau jubah yang dia pakai, kemudian juga memberikan kitab yang beliau tulis tersebut sebagai bukti beliau rujuk pada kebenaran dan mendapatkan hidayah, diberikan kepada jemaah atau kaum muslimin yang ada di dalam masjid tersebut. Nah, sehingga demikian ya dijelaskan oleh para ulama bahwa beliau telah mengikrarkan, telah menyatakan rujuk dan kembali kepada akidah Ahlus Sunnah dan meninggalkan akidah Mu'tazilah. Tapi sebagaimana yang saya jelaskan tadi bahwa sesungguhnya kendati sebagian para ulama menyebutkan hanya dua fase saja, yaitu Mu'tazilah dan kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi kalau kita lihat lagi secara data historisnya, sejarah tentang biografi beliau, itu dalam perkembangan pemikiran dan akidahnya juga, kita mendapatkan bahwa pasir di antara Mu'tazilah dan juga Ahli Sunnah dari wal Jama'ah akidah Imam Ahmad bin Hanbal, itu kita mendapatkan ya seperti dalam kitab Luma' fi Raddi ala Ahli al-Ahwa wal Bid'ah yang ditulis oleh beliau tentang atau membantah tentang orang-orang Mu'tazilah, itu kita masih mendapatkan ya pemikiran-pemikiran Ahlul Kalam yang hanya menetapkan sebagian sifat dan masih mengingkari sebagian sifat yang lain. Dan ini kata para ulama diwarnai dengan pemikiran Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Ya, diwarnai oleh pemikiran Abdullah bin Sa'id ibn Kullab. Ya, telah condong kepada Ahli Sunnah, tapi belum Ahli Sunnah yang seutuhnya. Karena hanya masih menetapkan 7 sifat yang dikenal mereka sab'ah sifat al-aqliyah, yaitu al-hayat, al-ilmu, al-basar, al-sam'u, al-irada, al-qudra, al-kalam. Ini 7 sifat yang mereka tetapkan, lalu nanti dikembangkan. Nah, seperti itu, dikembangkan oleh mereka. Nah, itu yang marhala atau fase dari yang kedua, yaitu al-kullabiyah. Nah, fase yang kedua ini, inilah yang diikuti oleh kaum Asy'ariyah yang menetapkan sebagian sifat. Ya. Sementara fase yang terakhir yang diikuti oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dan beliau buktikan dengan taubatnya beliau dan menulis kitab Al-Ibana fi Usuli Diyana ini, bahwa beliau telah meyakini akidatus salaf, menetapkan seluruh sifat-sifat Allah sebagaimana akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, sebagaimana yang diajarkan oleh imam-imam Ahli Sunnah. Dan dalam deretan yang terdepan beliau sebutkan Imam Abul Hasan, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Taib, ulama yang menyebutkan tentang rujuknya beliau kepada akidah Ahli Sunnah banyak sekali, ya, seperti juga Abu Bakar Ibnu Fawrak. Dia menyebutkan bahwa Abu Hasan Asy'ari telah kembali atau meninggalkan akidah Mu'tazilah pada Ahli Sunnah wal Jamaah, dan ini sekitar tahun 300-an. Jadi kalau beliau lahir 260, kemudian ya 260 ditambah 40 ya 300. Berarti selama 40 tahun beliau dalam kondisi Mu'tazilah, dan begitu sampai umur ya balik dan kematangan dalam berpikir yaitu 40 tahun, maka Allah memberikan hidayah kepadanya untuk akidah Ahli Sunnah. Jadi separuh dari kehidupan beliau adalah awalnya Mu'tazilah kemudian kembali pada Ahli Sunnah, dan beliau wafat pada tahun 324. Berarti 24 tahun beliau ya telah meninggalkan dan hidup dalam akidah Ahli Sunnah, dan beliau akhiri kehidupannya dengan menulis kitab Ibana fi Ad-Diyana. Di antaranya juga Al-Imam Ibnu Katsir itu menyebutkan fase kehidupan dan juga perkembangan dan perjalanan hidup beliau dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ya, kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi, Imam Ibnu Katsir meninggal tahun 774 Hijriah. Imam Ibnu Fawrak itu lebih dahulu. Kemudian sebelumnya juga Imam Ibnu Khalakan dalam kitab Wafayatul A'yan, ya, salah seorang ulama Syafi'iyah, meninggal tahun 681 Hijriah. Juga menyebutkan ya rujuknya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Wafayatul A'yan. Kemudian Al-Imam Syamsuddin Al-Dhahabi Syafi'i di kalangan ulama Syafi'iyah, dalam kitab beliau ya Tarikhul Islam dan juga kitab Al-Ulu Lil'Ali Al-Ghaffar, tentang kitab yang ditulis oleh beliau tentang akidah Ahli Sunnah yang menetapkan tentang ketinggian Allah di atas arasy. Nah, beliau menyebutkan kana Abu Hasan Asy'ari awalan mu'taziliyan akhadha an Abi Ali Al-Jubba'i thumma nabadahu. Jadi dahulunya Abu Hasan Asy'ari mu'tazili, berguru kepada Abi Ali Al-Jubba'i, kemudian beliau tinggalkan Abu Ali Al-Jubba'i. Di antaranya juga Al-Imam As-Subki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah. Imam As-Subki seorang ulama Syafi'iyah, dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah yang wafat tahun 771 Hijriah. Begitu juga Imam Ibnu Farhun Al-Maliki, ya, yang wafat tahun 799 Hijriah, menyebutkan dalam kitab Ad-Dibat Al-Mudhahab fi a'yan fi ma'rifati a'yanil madhhab, juga menyebutkan bahawa beliau telah rujuk pada madhhabul haq. Begitu juga Imam Az-Zabidi dalam kitab Syarah I'amuluddin Ithafus Sadatil Muttaqin bi syarhi asrar ihya'i ulumiddin, ya, menyebutkan juga bahawa beliau telah rujuk pada akidah Ahli Sunnah. Naam. Al-Imam Ibnu Katsir secara spesial menyebutkan kepada kita bahawa perkembangan atau fase tersebut, pertama kata beliau, ya, beliau telah melewati tiga fase dalam kehidupannya. Awalan yaitu halul i'tizal, dan dia telah kembali dari atau telah meninggalkan hal itu. Yang kedua, isbat as-sifat sab'al aqliyah, menetapkan tujuh sifat yang ditetapkan dengan akal oleh mereka, yaitu al-ilmu, al-hayatu, al-ilmu, al-qudra wal-irada, as-sam'u wal-basar, al-kalam, dan menta'wil sifat-sifat al-khabariyah yang lain yang berkaitan dengan zat Allah, seperti tangan atau wajah dan yang lain-lainnya. Nah, dan yang ketiga kata beliau adalah beliau kembali kepada akidah Ahli Sunnah, dan beliau tulis hal itu dalam kitab Al-Ibana. Kemudian setelah itu, jika seandainya telah terbukti secara ilmiah dan data-data secara histori dan sejarah membuktikan pernyataan para ulama-ulama dari seluruh kalangan madhab, dari Hambali, Syafi'i dan Maliki, ya, maka bagaimana dengan kebenaran kitab Al-Ibana fi Usul Diyanah? Karena ada sebagian yang tidak ingin menisbatkan ini kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Dia ingin Abul Hasan Asy'ari itu tetap dalam keadaan, ya, meninggal dalam keadaan akidah yang tidak benar. Padahal beliau telah menemui Allah. Beliau telah meninggal dalam keadaan, ya, akidah yang benar. Tidak seorang pun dari kita yang ingin meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu bagaimana dengan seorang imam ahli sunnah yang sangat bersungguh-sungguh mencari kebenaran? Nah, tentang kebenaran kitab Al-Ibana fi Usuluddin, apakah ini karya Imam Abul Hasan Asy'ari atau kebohongan, ya, di atas namakan beliau? Kita akan buktikan juga secara ilmiah, ya, dengan apa yang disebutkan oleh para ulama-ulama besar, ya, dalam hal ini yang mereka ulama-ulama yang, ya, terlepas dari belenggu fanatik, ya, dan juga taklid dan juga hawa nafsu. Mereka membuktikan, ya, bahwa tidak diragukan tentang kebenaran penisbatan kitab Al-Ibana fi Usuluddiyanah kepada Imam Abul Hasan Asy'ari. Bukan kebohongan. Dan di antara, ya, yang menyebutkan hal itu Al-Imam Ibnu Asakir, ya, Al-Imam Ibnu Asakir di dalam kitab At-Tabyin Kadhib Al-Muftari, dan juga dalam kitab kitab Tabyin Kadhib Al-Muftari telah menyebutkan karya-karya Imam Abul Hasan Asy'ari dan juga pernyataan para ulama yang memuji beliau. Maka disebutkan di antara karya tulis beliau adalah, ya, kitab Al-Ibana fi Usuluddiyanah. Banyak karya tulis beliau. Naam. Di antara karya tulis beliau adalah Maqalatil Islamiyyin, tentang masalah pemikiran-pemikiran sekte yang muncul dalam Islam. Itu tentang masalah pemikiran. Dan juga kitab Al-Luma fi Raddi 'ala Ahli Al-Hawa wal Bid'ah, itu beliau membantah orang-orang Mu'tazilah. Dan diantaranya yang disebutkan kitab Maqalat Al-Islamiyyin dan kitab Al-Ibana fi Usuli Ad-Diyanah. Itu Imam Ibnu Asakir rahimahullah. Naam. Dan Al-Imam Ibnu Asakir dalam kitab Tabyin Kadhib Al-Muftari, Ia menjelaskan kebohongan para pembohong fi manusiba ila Abil Hasan Asy'ari, dalam hal-hal yang disebutkan kepada Abil Hasan Asy'ari. Nah, di situ disebutkan ya banyak kebohongan-kebohongan disebutkan kepada beliau, tapi dijelaskan bahwa semua itu ya hal yang tidak bisa diterima, dan di antara hal-hal yang dijelaskan oleh beliau bahwa beliau Imam Abul Hasan Asy'ari telah menulis banyak karya ilmiah yang menjelaskan akidah Ahlussunnah dan membantah ahli bid'ah wal ahwa, di antaranya adalah kitab Al-Ibanah fi Usuli Adyanah. Kemudian juga di antaranya adalah Al-Imam Al-Baihaqi. Beliau telah menukil perkataan Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab Al-Ibanah, disebutkan dalam oleh Imam Al-Baihaqi i'tiqad wal hidayah ila sabilir rasyad, yaitu akidah dan petunjuk kepada jalan kebenaran. Ini kitab tentang akidah yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Juga ya, tidak ada masalah kalau nanti seandainya kita masih berkesempatan kita bahas kitab-kitab karya para ulama Syafi'iyah tersebut, sungguh sangat banyak yang menjelaskan tentang akidah. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab tersebut bahwa Abul Hasan Asy'ari itu memiliki kitab, bahkan menukil ya, menukil dari kitab Ibanah tentang masalah kalam, tentang masalah ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bisa para pemirsa buktikan lihat di kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad karya Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Al-Imam Al-Baihaqi meninggal tahun 458 Hijriah. Begitu juga Al-Imam Adz-Dzahabi ya, menyebutkan di dalam kitab Al-Ulu lil Ayl Ghaffar. Al-Imam Adz-Dzahabi salah seorang ulama Syafi'iyah yang juga menjelaskan bahwa kitab Ibanah tersebut adalah kitab yang benar ditulis oleh Imam Abul Hasan Asy'ari, dan mereka menyebutkan adalah merupakan kitab-kitab yang terakhir ditulis oleh beliau. Beliau menukil dalam kitab Ali Al-Ghaffar yang mengatakan qala al-Asy'ari fi kitab al-Ibanah fi usulid diyanah lahu fi bab al-istiwa. Abul Hasan Asy'ari mengatakan dalam kitab Al-Ibanah fi usulid diyanah tentang bab istiwa, akan kita baca nanti perkataan beliau ya tentang masalah istiwa. Nah, kemudian juga Al-Imam ya Al-Imam Ibn Farhun Al-Maliki dalam kitab Ad-Dibat, beliau menyebutkan di antara karya tulis Imam Abul Hasan Asy'ari yaitu kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Kemudian Al-Imam Ibn Al-Imad Al-Hambali dalam kitab Syadharadz-Dzahab fi A'yani Man Dzahab, beliau menyebutkan bahawa di antara karya tulis Imam Abul Hasan Asy'ari adalah Al-Ibanah fi Usulid Diyanah. Al-Imam Az-Zabidi dalam kitab yang telah kita sebutkan tadi Ithab As-Sadatil Muttaqin fi Syarhi Asrari Ihya Ilmuddin ya, menyebutkan bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari telah banyak menulis karya ilmiah, di antaranya kitab kitab dan kitab Al-Ibanah. Begitu juga Imam Ibnu Katsir menyebutkan, dan secara khusus Al-Imam Ibnu Dirbas Asy-Syafi'i. Al-Imam Ibnu Dirbas Asy-Syafi'i ya, beliau adalah Abul Qasim bin Abdul Malik bin Isa bin Dirbas Asy-Syafi'i. Beliau menulis risalah khusus pembelaan terhadap Imam Abul Hasan Asy'ari. Secara khusus membantah orang-orang yang mengingkari kebenaran kitab Ibanah yang dikarang oleh Al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Judulnya Adzabu an Abil Hasan Al-Asy'ari, yaitu pembelaan terhadap Abul Hasan Asy'ari. Maka disebutkan oleh beliau, ketahuilah wahai saudaraku seiman, bahwa kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah itu adalah telah ditulis oleh Imam Abul Hasan Asy'ari alladhi istaqarra alaihi amruhu fi ma kana ya'taqidu, yang merupakan pilihan akhir yang ya ikrar pilihan akhir beliau dari perihal dan ahwal beliau yang terakhir ya, dalam hal yang beliau yakini, dan itulah yang beliau ya ikuti dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala setelah beliau kembali atau meninggalkan pemikiran Mu'tazilah. Naam. Kemudian beliau menyebutkan bahwa apa yang dikatakan oleh sebagian sekte yang mengatakan mengingkari kebenaran itu tidak benar, karena apa yang ditulis oleh beliau dalam kitab Al-Ibanah dan kitab yang lain, Maqalatul Islam yang sesuai dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah tadi. Kemudian di dalam kitab Adzabu an ina Imam Abul Hasan Asy'ari tersebut, yaitu pembelaan terhadap Imam Abul Hasan Asy'ari tersebut, beliau menyebutkan juga ulama-ulama yang lain, ulama-ulama hadis yang juga menyebutkan akan kebenaran kitab tersebut, di antaranya Imam Abul Abbas Ahmad bin Thaqib At-Turaqi atau At-Turaqi, na'am, sebutkan juga. Kemudian juga Al-Imam ya Al-Hafidz Abu Utsman As-Sabuni, itu pengarang kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadis yang telah kita baca, kita akhiri pada pertemuan yang sebelumnya, alhamdulillah, itu juga menyebutkan ya itu benar karya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Begitu juga Al-Imam Abu Ali Al-Farisi, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Ali bin Ibrahim Farisi, menyebutkan juga bahwa Imam Abul Hasan Asy'ari ya adalah memiliki kitab Ibana fi Usulid Diyanah yang dinukil oleh Imam Ibnu Dirbas dalam kitab Adz-Dzabu an Abil Hasan Asy'ari, pembelaan terhadap Abu Hasan Al-Asy'ari. Naam. Dan ulama-ulama yang lain, kemudian juga di antara ulama yang menukil dan ini mengikuti ulama yang sebelumnya seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah. Al-Fatawa Al-Hamawiyah menukil bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari dalam mengatakan dalam kitabnya yang beliau beri judul Ibana fi Usulid Diyanah, dan telah disebutkan oleh murid-muridnya bahwa kitab tersebut, kata Imam Ibnu Taimiyah, adalah kitab yang terakhir ditulis oleh beliau, dan hal itu adalah suatu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri. Begitu juga Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Ijtima' Juyus Al-Islamiyah tentang masalah bantahan terhadap Sayyidi Mu'tazilah atau Mu'attilah yang mengingkari sifat-sifat Allah, yang menjelaskan ya tentang ketinggian Allah di atas makhluknya, yaitu Allah Maha Tinggi, juga dinukil oleh beliau tentang sifat-sifat Allah, tentang ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa wa Abul Hasan Asy'ari wa immatu ashabihi kal Hasan At-Tabari wa Abi Abdullah Mujahid Al-Qadi Abi Bakar Baqillani muttafiquna ala itsbati sifatil khabariyah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari dan juga murid-muridnya itu menetapkan, sepakat menetapkan sifat-sifat al-khabariyah, sifat yang Allah khabarkan yang hanya bisa ditetapkan dengan dalil, tidak bisa dengan akal, yaitu wajah, tangan dan yang sejenisnya. Tapi para pemirsa rahimakumullah, itu ya sebenarnya sekelumit tentang biografi singkat al-Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi kesimpulannya bahwa ini seorang imam yang telah diberi hidayah oleh Allah untuk memperjuangkan kebenaran, dan beliau telah diwafatkan di atas kebenaran, di atas sunnah, dan beliau hidup yaitu di akhir abad ketiga dan wafat di pertengahan abad keempat. Sehingga jika ada yang meyakini bahwa dia mengikuti Abul Hasan Asy'ari dan itu yang harus mereka katakan sebagai akidah Ahli Sunnah, lalu yang menjadi pertanyaan, sebelum Abul Hasan Asy'ari lahir, lalu apa yang diikuti oleh para sahabat dan tabi'in? Apakah mereka mengikuti Abu Hasan Asy'ari atau mengikuti Rasulullah? Pertanyaan yang perlu dijawab. Kesimpulannya bahwa Imam Abu Hasan Asy'ari salah seorang ulama yang menebarkan kebenaran al-haq dan telah kembali kepada pangkuan Ahli Sunnah, jas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah mewafatkan kita di atas kebenaran akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Demikian, jadi pertemuan pada kesempatan kali ini hanya sebatas masalah biografi Imam Abu Hasan Asy'ari. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam.
Nah, baik, sekarang jazakallahu khair, barakallahu fiik atas penjelasan yang telah disampaikan dari pembahasan kitab yang baru kita bahas ini, yaitu kitab Al-Ibanah fi Usulid Diyanah karangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, dan mudah-mudahan kita dapat mengambil faedah dari apa yang telah disampaikan tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat di 0819896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan ya di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Bareng Mbak Allah di Tangerang.
Di mana?
Bareng Mbak Allah di Tangerang.
Di mana? Tangerang. Tangerang, silahkan.
Waalaikumsalam.
Iya, dikeraskan ibu suaranya.
Waalaikumsalam.
Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan.
Mau tanya mengenai apa betul kematian Imam Syafi'i ditalilkan oleh seorang pengusaha yang bernama Muhammad bin Ashuri bin Al-Hakam. Kalau memang benar, kenapa ditalilkan padahal itu dilarang? Kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bisa menyimak, Ustaz?
Kurang dengar ya?
Iya.
Suaranya enggak jelas sampai ke telinga saya.
Iya,
tadi mungkin bisa disimpulkan lagi. Ya, kematian Imam siapa? Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i, apakah benar ditahlilkan oleh seorang pengusaha yang tadi saya pun menyimaknya kurang jelas dan mengatakan mengapa ditahlilkan karena hal apa? Karena hal tersebut kan tidak diperbolehkan. Mohon penjelasannya.
Di apa? Ditahlilkan.
Ditahlilkan.
Terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kita harus memiliki sebuah prinsip dan kaidah di dalam beragama bahwa agama ini tidak bisa berlandaskan hanya cerita dari sana sini ya, atau informasi dinukil dari sana sini atau riwayat-riwayat ya. Kita dalam beragama, di dalam mengamalkan Islam ini ya, jelas dalilnya qala Allah wa qala Rasul. Itu yang pertama. Qala Allah wa qala Rasul. Kemudian setelah itu kita ya mengikuti apa yang telah dipahami oleh para salafus saleh. Naam. Kalau yang dimaksud ya, kalau tahlil yang dimaksud itu ada dalam istilah kita. Ini istilah yang kalau tahlil ya yuhallil itu macam la ilaha illallah. Tapi kalau tahlil dalam tradisi kita di Nusantara ini sebuah ya suatu ritual kan gitu, ada baca-bacaan zikir-zikir kemudian dihadiahkan kepada semayat kan begitu. Kalau tahlil macam la ilaha illallah ya kita boleh baca la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW uswa dan suri tauladan kita ya banyak ya juga menyulatkan para sahabatnya, menguburkan para sahabatnya, tapi itu ternyata beliau tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Dan Imam Syafi'i, Imam ya Nasir Sunnah, Ahlul Hadis, beliau tidak mengajarkan hal itu kepada para pengikutnya, para murid-muridnya ya, dan tidak dinukilkan dalam ya kitab-kitab yang ditulis oleh murid-murid beliau, dan juga murid-murid senior beliau tidak menukilkan hal seperti Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, kemudian juga Imam Al-Muzani dan yang lain-lainnya tidak menukil hal seperti itu. Wallahu alam dari mana sumbernya, saya tidak mengetahui kebenaran. Yang jelas seandainya itu, tapi kita hanya masih berandai-andai, saya tidak tahu kebenarannya, tapi seandainya itu dilakukan, tapi itu bukan hujjah ya, tidak hujjah, karena hujjah yang dalil adalah qala Allah wa qala Rasul. Seperti itu kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan idza qultu qawlan wa sahha an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma yukhalifu qawli fatrahu qawli ardhal haid. Bila aku mengatakan suatu perkataan, kata Imam Syafi'i rahimahullah, dan ternyata datang hadis yang sahih yang menyelisih perkataanku, maka ambil perkataanku, lemparkan sejauh-jauhnya, lemparkan ke dinding sana. Maka ambillah yang sahih dari Rasulullah SAW. Beliau juga mengatakan ajma'al muslimuna ala anna man istabanat lahu sunnatun an rasulillah alla yada'aha liqawli ahadin kainan mankan. Kaum muslimin sepakat, seorang yang telah jelas sahih datang kepadanya hadis Nabi, gak boleh dia tinggalkan karena perkataan seorang pun, siapapun dia, kata Imam Syafi'i. Jadi begitu. Jadi Imam Syafi'i jelas berlepas, kalau seandainya itu dilakukan, seandainya. Tapi saya mengatakan saya tidak tahu kebenaran itu, dan dalam mempelajari ya, setelah mempelajari akidah Imam Syafi'i, dan juga pernah kita bahas sebelumnya ya tentang akidah Imam Syafi'i, kita tidak mendapatkan nukilan yang seperti itu. Karena banyak kebohongan-kebohongan dalam riwayat-riwayat yang disebutkan pada imam, yang tentu para pembohong tersebut menisbatkan dengan tujuan untuk mencari legitimasi pembenaran. Dan ini jelas bukan sikap dalam mencari kebenaran. Sikap mencari kebenaran bukan kita membuat pernyataan-pernyataan yang keliru kemudian mencari pembenaran legitimasi dari perkataan siapapun, ya, tidak seperti itu. Kita harus mencari sumbernya terlebih dahulu, kebenaran, ya, suatu permasalahan benar atau tidak. Nah, ada tidak dalilnya? Cari dalilnya terlebih dahulu, baru kita menyimpulkan. Jangan menyimpulkan dulu, kemudian mencari-cari dalil. Tapi cari dalil, jangan dicari-cari. Cari dalil, kemudian simpulkan. Jangan menyimpulkan dulu, kemudian mencari-cari dalil. Enggak benar seperti itu cara beragama. Keliru. Makanya harus kita punya prinsip yang benar dalam beragama. Siapapun, selain Nabi SAW bisa benar, bisa salah. Bisa diterima, bisa ditolak. Kecuali hanya Rasulullah. Ya. Tapi sesuatu yang telah disepakati oleh para sahabat pasti benar. Dan keutamaan dan mengikuti sahabat jelas sangat merupakan prinsip akidah ahli sunnah. Seperti itu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam.
Nah, baik. Sekarang jazakallahu khairan atas jawaban Al-Ustaz. Demikian ya untuk ibu yang bertanya berada di Tangerang. Dan selanjutnya kami angkat terlebih dahulu pertanyaan di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Erlina. Assalamualaikum ya Ustaz, ada seseorang yang mengatakan jika masalah akidah yang paling benar kita merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, masalah fikih kita merujuk kepada Imam Syafi'i, dan masalah tasawuf merujuk kepada Imam Ghazali. Apakah pernyataan itu benar Ustaz?
Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pernyataan dalam akidah kita merujuk kepada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian kalau dalam masalah fikih kepada Imam Syafi'i, kalau dalam masalah tasawuf itu pada Imam Ghazali. Saya ingin bertanya terlebih dahulu. Jika pemirsa bertanya kepada saya, ingin bertanya juga kepada para pemirsa. Di waktu Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah agama telah sempurna atau masih kurang? Saya yakin para pemirsa sepakat menjawab agama telah sempurna. Baik, pertanyaan kedua, agama ini mencakup hanya akidah saja atau mencakup atau hanya ibadah saja atau mencakup seluruh perkara agama? Baik, jawabannya ya, harus kita yakini telah mencakup seluruh permasalahan agama. Baik, pertanyaan yang ketiga, apakah Nabi SAW telah menjelaskan hal itu semua atau masih ada satu yang kurang? Jawaban juga harus yakin kita Nabi telah menjelaskan seluruhnya. Tapi agama yang diturunkan oleh Allah ada akidahnya, ada ibadah, ada masalah tazkiyatun nufus, masalah akhlak. Semuanya para pemirsa, enggak ada yang tersisa. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madiyah. Pada hari telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku lengkapi untuk kalian agama kalian, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagi kalian. Kata Imam Malik rahimahullah, man ibtada'a fid din bid'atan yarahu hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risalah. Dan Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al-yawma dinan wa fama lam yakun yawma idin din wa fama lam yakun yawma idin din dan tidak akan juga pernah menjadi pada hari agama. Kata beliau, orang yang mengadang-adang dalam agama, dia menilai dengan akalnya itu suatu yang baik, maka berarti dia telah mengatakan Nabi telah mengkhianati risalah. Karena Allah telah menyempurnakan agama. Belum baca ayat yang kita baca tadi, karena sesuatu yang tidak pernah menjadi agama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah sampai yaumil qiyamah akan menjadi agama, ritual atau ibadah atau akidah. Akidah telah jelaskan. Kalau kita ingin mencari akidah, para pemirsa sekalian, baca Al-Qur'an, baca hadis. Kalau kita ingin mencari fikih, mencari ibadah, baca Al-Qur'an, baca hadis. Kalau kita ingin mencari tazkiyatun nufus, mensucikan jiwa, baca Al-Quran, baca hadis. Enggak perlu kita perkataan yang lain. Kemudian secara dalil, ini jelas keliru. Dan secara akal juga, ini pernyataan yang keliru. Islam itu hanya satu warna, enggak warna-warni. Ya, Islam itu hanya satu, ahli sunnah wa ta'ifan mansurah. Ahli sunnah wa jama'ah. Ya, yang pemahaman yang direkomendasi Nabi SAW dan Al-Ta'if Al-Mansurah, golongan yang selamat, Al-Firqatun Najiyah. Adapun warna-warni yang muncul dalam Islam itu telah menyimpang, kata Nabi. Jadi tidak ada abu-abu warna-warni dalam Islam, tidak ada. Hanya satu, Al-Haq Wahid. Ya, kebenaran itu hanya satu. Ya, seperti itu. Dalam segala aspek agama, dalam akidah, boleh masalah akidah. Dan secara akal tidak bisa diterima. Lihat, saya ingin mengatakan pada kita semua, tolong gunakan akal kita. Alhamdulillah Allah masih memberikan pada kita akal yang sehat. Saya ngajak pemirsa berpikir, menggunakan akal yang sehat. Jangan kita ya mengorbankan nikmat Allah akal yang sehat ini. Gunakan dengan baik. Secara rasio, saya ingin bertanya pada kita semua. Mari kita berpikir logis. Ya, tapi bukan hanya sekedar berlogika semata. Pemikiran yang logis yang sesuai dengan dalil. Abu Hasan Asy'ari, Imam Al-Hasan Asy'ari rahimahullah, kapan beliau lahir dan kapan wafat? Tadi kita jelaskan. Beliau lahir tahun 260 Hijriah. Di akhir abad ketiga. Dan wafat tahun 324. Berarti dari tahun 1 Hijriah, dari zaman Nabi SAW sampai tahun 259 Hijriah. Dari mulai Nabi SAW sampai tahun 259 Hijriah, kaum muslimin yang hidup, sahabat tabi'in, atba' tabi'in itu, akidahnya, akidah siapa? Kalau dia mengatakan akidah Abu Hasan Asy'ari, loh, Abu Hasan sebelum lahir, kok bisa dia? Ya, belum lahir. Lihat, secara akal enggak bisa diterima. Begitu juga Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150. Begitu wafatnya Imam Abu Hanifah. Taib. 149, dari mulai zaman Nabi, sahabat tabi'in sampai tahun 149, lalu fikih, ulama sahabat tidak memiliki fikih, beribadahnya gimana? Masalah tasawuf yang mungkin menurut mereka yang maksud tasawuf itulah mensucikan diri, memfokuskan tazkiyatun nufus. Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, kapan beliau juga ya lahir? Dan beliau juga menurut dan sejarah hidupnya di akhir kehidupannya meninggalkan metode-metode tasawuf seperti itu, ya, dan kembali kepada mempelajari hadis sehingga beliau betul meninggal ya sahibuah dan pangkuannya dalam ya seperti itu. Jadi kesimpulannya secara dalil ini adalah batil secara akal, dan secara akal adalah batil. Jadi tidak bisa diterima. Ini saya mengatakan ini pernyataan sebatil-batil pernyataan. Ya, sesesat-sesat pernyataan. Ya, karena kalau demikian ibaratnya para sahabat hidup tanpa akidah. Para sahabat berarti hidup tanpa fikih. Para sahabat hidup tanpa tazkiyatun nufus. Karena baru orang-orang yang lahir setelah mereka mencetuskan teori-teori seperti itu. Kabulat kalimat dan takhruju min afhim, sungguh sangat besar kebatilan kalimat yang keluar dari orang menyatakan hal ini. Wa ma ba'da al-haqqi illa ad-dhalal, tidak ada selain dari kebenaran kecuali kebatilan. Maka saya katakan ini adalah sebatil-batil pernyataan. Sesesat-sesat pernyataan. Ya. Nah, demikian wallahu a'lam.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban oleh Sadi. Demikian untuk Ibu Erina yang bertanya, dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat Ustaz. Nah, ada pertanyaan dari penanya yang tidak sebutkan nama dan tempatnya. Ya Ustaz, sebagian orang yang tidak mengakui kitab Al-Ibanah mengatakan bahwa kitab tersebut dipalsukan oleh orang yang mengaku ahli sunnah, Ustaz. Dan di Indonesia ini akidah Asy'ari telah masuk menjadi salah satu kurikulum. Nah, bagaimanakah cara untuk meluruskannya, Ustaz? Mohon nasihat dan jawabannya.
Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jawaban saya sangat singkat sekali. Ya, dari apa yang diutarakan tadi, silakan kita rujuk kembali dan baca perkataan para ulama yang hidup yang jauh sebelum kita. Dan permasalahan akidah Basyari bukan permasalahan yang kontemporer sekarang ini, ya kan? Ulama-ulama yang hidup setelah beliau, ulama-ulama besar, siapa yang meragui keilmuan tentang seperti Imam ya Ibnu Katsir, meragui keimanan tentang Imam Al-Zahabi Ibnu As-Sakir, ya Imam Al-Baihaqi, Al-Imam siapa yang kita sebutkan ya Ibnu Farhun, ulama besar Maliki, siapa yang meragui keimanan tentang ilmunya Ibnu Taimiyah, ilmunya Ibnu Qayyim? Gak ada apa-apa orang zaman sekarang ini. Gak ada perbandingan sama sekali. Ya. Ya. Gak ada perbandingan sama sekali. Kenapa kita belenggu fanatik ini? Kenapa itu kita kedepankan? Kita hidup diciptakan merdeka. Jangan kita membelenggu dengan suatu pemahaman pemikiran yang menyimpang. Ahli sunnah wal jamaah sifat mereka adalah waqafun indal haq. Selalu berdiri dengan kebenaran. Sisi kebenaran. Orang jauh selalu kembali. Begitu. Dan belajar. Silakan. Lalu zaman sekarang kita bisa mengkiri, bisa mencari, bisa melakukan riset. Bukti. Tapi kalau memang telah hawa nafsu yang telah membelenggu kita, ya apapun, jangankan keperkataan para ulama, perkataan Allah dan Rasulnya bisa ditolak. Ya. Iyattabi'una illa dhann, mereka hawa nafsu ya, sampai orang-orang yang mengikuti hawa nafsu itu yang mereka telah mengilahkan hawa nafsu. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, dan tidak engkau perhatikan orang-orang yang telah menjadikan hawa nafsu sebagai ilah. Dan ingat, setiap orang yang tidak mengikuti kebenaran pasti mengikuti hawa nafsunya. Fa illam yastajibu lak fa alam innahum yastabi'un laytabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mengikuti ke Muhammad, maka yakinlah mereka itu hanya mengikuti hawa nafsu mereka. Wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Lihat dalam Allah mengatakan wakadzabu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka mendustai kebenaran datang, maka ittaba'u ahwa'ahum. Ini dua ayat ini menjelaskan bahwa seperti itu. Oleh karena itu, permasalahan itu jadi kurikulum, ya kita tidak bisa. Maksudnya itu mungkin pemangku kebijakan dan seperti itu mungkin latar belakang pendidikannya. Tapi yang jelas kita nyatakan, kita jelaskan pada umat kita, pada anak didik kita, inilah kebenaran sesungguhnya. Ya, semua kita berharap meninggal dalam keadaan akidah yang sahihah, sebagaimana Abu Hasan Asy'ari dalam kehidupannya terus mencari kebenaran. Nah, semangat ini harus tanamkan. Bagaimana imam yang sebelumnya Mu'tazilah 40 tahun Mu'tazilah, kemudian terpengaruh dengan pemikiran Kullabiyah Abdullah bin Sa'id bin Kullah, kemudian kembali kepada pangkuan akidah Ahli Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Saya ingin menjelaskan satu permasalahan. Kita tidak hanya, jangan sekadar hanya bermain dalam ungkapan dan istilah, tapi hakikatnya bagaimana? Ya, hakikatnya bagaimana? Kalau pernyataan semua bisa mengatakan hal itu, tapi hakikatnya bagaimana? Dan pernyataannya sekedar menamai, memberikan label kepada seseorang, sekelompok, itu bisa saja. Saya bisa memberikan label kepada siapapun, bisa. Dan para pemirsa saudara yang lain bisa memberikan seperti itu. Tapi hakikatnya bagaimana? Buktikan ya, lima taquluna ma la ta'malun. Kenapa yang mengatakan saya tidak kena amalkan? Mengatakan satu kita diiringi dengan amalan dan aplikasi perbuatan, ya, maka sentuh hal yang sangat bertentangan. Maka saya katakan, para ulama salafus soleh, sahabat tabi'in, atba'u tabi'in, madhab ahli sunnah, Imam Syafi'i, ya, Imam Syafi'i apa akidahnya? Imam Ahmad apa akidahnya? Imam Abu Hanifah apa akidahnya? Imam Malik apa akidahnya? Akidahnya akidah ahli sunnah. Bukankah kita mengatakan mereka ulama ahli sunnah? Ya, akidah mereka, cari, pelajari akidah mereka, maka tidak ada perbedaan dalam masalah akidah. Nah, kenapa sekarang kita anjurkan ya berbeda dalam akidah? Akidah tidak ada perbedaan, akidah itu enggak boleh berbeda. Ya. Karena kita menerima ijtihad analogi. Ya, tidak bisa kita berkreasi, berijtihad untuk menemukan suatu akidah. Ya, tidak. Oleh karena itu, ya, kita memohon semoga para pemangku kebijakan dan pendidikan, ya, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dan bisa, tidak ada masalah. Kalau ini memang suatu mantelah dari pemerintah kita, ya, kita jelas kebenaran al-haq lebih utama dari siapapun. Akidah, ya, seperti itu. Oleh karena itu, terus pelajari akidah dan kita akan buktikan, selama kita akan mempelajari akidah Abu Hasan Asy'ari ini, insyaAllah akan lebih jelas bagi kita kebenaran dan siapa yang mengikuti kebenaran yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita, tiada lain tujuan kita jangan mencari al-haq, ya, tiada tujuan kita al-haq, karena al-haqu dhallatul mu'min, kebenaran itu suatu yang hilang dari seorang muslim, idza wajadaha akhadha, apabila dia mendapatkan dia ambil dan dia pegang erat-erat. Nah, demikian para pemirsa, pembahasan ini insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Allahumma inna Allahumma alimna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fa'udhil ya rabbal alamin. Allahumma thabbitna bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.